Водич за пациенти за лекување со лекот Беову, Бролуцизумаб, аудио материјал. Овој водич представува едукативен материјал кој е задолжителен како услов за ставање на лекот Беову во промет со цел дополнително минимизирање на важните одобрени ризици. Овој едукативен материјал нема промотивна содржина. Информациите наведени во овој едукативен материјал не ги заменуваат оние наведени во упатството за лекот, кој е составен дел на секое пакување од лекот. За целосни информации за лекот, пред да почнете да го употребувате лекот, прочитајте го упатството на лекот, достапно во секое пакување на лекот и на www.lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/overview. Овој лек е предмет на дополнително следење. Ова ќе овозможи брзо идентификување на новите безбедносни информации. Во случај на сомнеш за несакана реакција, пријавете до Национален центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Северна Македонија, Малмет. Адреса: улица Свети Кирил и Методи, број 54, кат 1. Телефон: 02-51-12-394. Веб страна: www.malmet.gov.mk. Дополнително несаканите реакции може да ги пријавите и до одговорното лице за фармаковигиланца, кај носителот на одобрение за ставање на лекот во промет. Сузана Тренчевска, телефон 02-31-79-174, мобилен телефон 078-363-882, имејл suzana.trenchevska@novartis.com. Овој едукативен материјал може да го најдете на веб страницата на Агенцијата за лекови и медицински производи Малмет во делот Фармаковигиланца, -управување со ризик. Резиме на важни ризици и препорачани процедури за нивна превенција и или минимизирање. Важните ризици по употреба на бролуцизумаб вклучуваат воспаление на очите, наречено ендофталмитис, воспаление на крвните садови во задниот дел на окото, ретинален васкулитис, и или блокада на крвните садови во задниот дел од окото, ретинална васкуларна оклузија. Воспаление на окото, наречено интраокуларно воспаление, имунолошки одговор познат како имуногеност, привремено зголемување на очниот притисок, одвојување на мрежницата, што се нарекува ретинална аблација, и кинање на мрежницата. Контактирајте со вашиот лекар или медицинска сестра доколку забележите било какви промени во вашиот вид, контакт податоци дадени во ова упатство. Придружувајте се до распоредот на посети, препорачан од вашиот лекар. Веднаш контактирајте го вашиот лекар ако забележите некој од овие симптоми. Ненадејно намалување или промена на видот, вклучително изголемен број на мали честички во видот, болка во очите, непријатност или црвенило, блесоци на светлина. По инектирањето, вашиот вид може привремено да се промени, например, заматен. Не возете и не ракувајте со машини се додека видот не ви се подобри доволно. Ваш водич за лекување со лекот Беову, Блоруцизумаб. Вашиот лекар ви препишал Беову, лек индициран за третман на неоваскуларна, влажна, макуларна дегенерација, поврзана со старост, АМД, или оштетување на видот предизвикано од диабетски макуларен едем, ДМЕ, кај возрастни. Влажната форма на АМД се јавува кога се формираат абнормални крвни садови и растат под макулата. Макулата, која е во задниот дел на окото, е одговорна за јасниот вид. Абнормалните крвни садови може да пропуштат течност или крв во окото и да ја попречат функцијата на макулата, предизвикувајќи губење на видот. ДМЕ е компликација на диабетес или шекерна болест. Тоа е болест која се развива постепено и може да доведе до неповратно губење на видот или слепило. Во ДМЕ, крвните садови во окото се оштетени, што предизвикува истекување на очни течности и отекување на макулата. Макулата е одговорна за јасен вид и е делот на окото што се користи за активности како што се читање, возење или препознавање лица. Беову содржи активна субстанција, бролуцизумаб, која спаѓа во групата на лекови за третман на неоваскуларизација. Субстанцата наречена васкуларен ендотелен фактор на раст А или ВГФА предизвикува раст на крвните садови во окото. Со врзување на ВГФА, бролуцизумаб, го блокира неговиот ефект и го намалува растот на абнормалните крвни садови во влажната форма на АМД и ДМЕ, што па го намалува истекувањето на течност или крв во окото. Вашиот лекар го инјектира БОВУ во окото, интравитреална инјекција. По третманот со БОВУ, вашиот лекар ќе направи неколку очни тестови. Овие тестови може да вклучуваат мерење на притисокот во окото или проценка на состојбата на вашиот очен нерв. Понекогаш после интравитреалната инекција, како онаа со БОВУ, може да се случи следново. Помалку често, но тешко воспаление, ендофталмитис, обично поврзано со инфекција во внатрешноста на окото. Откачување на еден од слоевите на задниот дел на окото, одлепување или руптура на мрежницата. Привремено зголемување на очниот интраокуларен притисок кој е чест, но обично без симптоми. Потребно е да се измери притисокот во окото за тоа да се открие. Имајте во предвид дека може да се случи и следново. Воспаление на крвните садови во мрежницата, ретинален васкулитис и или блокирање на крвните садови во окото, ретинална васкуларна оклузија, помалку тежок вид на воспаление на окото, интраокуларно воспаление. Ризикот од овие состојби е поголем ако сте жена, ако сте со јапонско потекло или ако сте имале интраокуларно воспаление и или ретинална васкуларна оклузија во изминатата година. Можен е имунолошки одговор, имуногеност. Важно е веднаш да се јавите кај вашиот лекар доколку забележите некои од овие симптоми. Ненадејно намалување или промена на видот, вклучително изголемен број на мали честички во видот, пловечки заматувања, болка, непријатност или црвенило на окото, блесоци на светлина, зголемена чувствителност на светлина, непријатност предизвикана од силно светло, ненадејно губење на видот што може да биде знак за ретинална васкуларна оклузија. По примањето на инекцијата, вашиот вид може привремено да се промени, например замати. Не управувајте со возило или машина додека траат овие несакани ефекти. Бидете проактивни и кажете им на вашиот лекар или медицинска сестра доколку забележите било какви промени во вашиот вид. Важно е да го следите распоредот на посети препорачан од вашиот лекар. Контакт податоците наведени во овој водич вклучуваат назив, телефон, адреса и имејл на офталмолошката клиника. Пријавување на несакани дејства. Ако забележите какво било несакано дејство, треба да го известите вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра. Тоа го вклучува и секое можно несакано дејство кое не е наведено во ова упатство. Несаканите дејства од лековите може да ги пријавите и во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства, улица Свети Кирил и Методи, број 54, кат 1, или по електронски пат преку веб страната на агенцијата malmet.gov.mk. Со пријавување на несаканите дејства може да допринесете за процената на безбедноста на овој лек.